Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
16-та година у столиці України, це Радіо Марія, з вами в ефірі Олександр і катехиза денна зараз в ефірі. Дорогі друзі, з нами на зв'язку священик церкви Володимира і Ольги, місто Львів, викладач богослов'я Українського католицького університету, отець Олег Кіндій. Отче, добрий день.
Вітаю вас, добрий день, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу нашому. І перед тим, як ми розпочнемо говорити вже на тему катехизи сьогоднішньої, запитаю у вас, яка погода зараз у Львові?
Дуже дякую, так. Сонечко, таке багатообіцяюче сонечко, але ще, так мовити, вулиці всі заметені, снігу багато, ну от, справжня зима.
Справжня зима. У Києві також сонячно, і погода йде нам назустріч. Про що будемо говорити сьогодні? На яку тему катехіза?
Я хотів би сьогодні поговорити про одного з найвидатніших богословів античності, давньої церкви. Це Йоанн Златоустий, який дуже добре знав, скажімо, особисто знав Василія Великого, про якого ми говорили. Він знав також Григорія Богослова, був його товаришем. Це таке собі середовище видатних таких колег, друзів, братів у Христі, які насправді яким вдалося змінити давній світ, давню Римську імперію, і які своєю спадщиною, своєю богословською спадщиною, а також і своєю діяльністю. Так, ну от, насправді навчила церкву робити деякі речі так, як воно зараз робить. Я це поясню. Так, вони Йоанн Златоустий був великим, те, що ми сьогодні назвали соціальним реформатором. Так, тобто він зосередив поле церкви на людей, які є нужденні, яким потрібна допомога, і допоміг церкві це зорганізувати в певний спосіб. Так.
І саме завдяки його служінню багато людей змогли зрозуміти, почути, доторкнутися до вчення церкви, до Ісуса Христа. Наскільки актуальне зараз, сьогодні, життя та діяльність Йоанна Златоуста?
Для християн східного обряду ми використовуємо літургію Йоанна Златоуста щодня. Ну, там, може, за деякими винятками є літургія Святого Василія Великого, але насправді ми розмовляємо з Богом тими словами, якими свого часу, відштовхуючись від Святого Письма, від традицій давньої церкви, ми використовуємо ще сьогодні. Це одна річ такої актуальності. Нам потрібно дуже важливо знати не лише, знаєте, зображення Йоанна Златоуста, яка є в церквах, а насправді розуміти, наскільки він живий серед нас. Але також його позиція, наприклад, щодо стосунків між церквою і державою. Так, він був одним з таких борців, щоб церква була незалежна від держави. Це теж є ще одна така дуже важлива такий напрямок, який прийняла і Західна церква, і Східна церква. Такі дуже важливі межі між обов'язками світської влади і обов'язками церковної влади. Він встановив, тобто він допоміг встановити ці межі, хоча очевидно, що з боку держави були і, на жаль, часом бувають і тепер різні зловживання, але Йоанн Златоустий це якось дуже чітко встановив. Він також, те, що я раніше згадав, був тим, який пояснив, що наша віра перевіряється нашою любов'ю до ближнього. Так? Тобто ми можемо дуже багато говорити про Трійцю, про стосунки з Богом, але все зводиться до того, що та наша любов до Бога перевіряється, як ми любимо ближнього. І тому він так теж нагадав, очевидно, що це дуже глибока євангельська правда. Він це не винайшов, так, але він зумів це сам пережити і закласти теж такі якісь дуже важливі корективи в тому, як церква, яка ввійшла в великий світ. Так ми говоримо зараз, Йоанн Златоустий походив з кінця 4-го, початку 5-го століття. Отже, церква вже ну, себе почали все комфортніше почувати в державі. Це вже часи, коли минули переслідування, але була ця спокуса стати панівною, так, якоюсь силою в суспільстві. А от Іоанн Златоустий сам свого часу був монахом, і він, власне, і потім був священником, став єпископом, і цієї скромності ніколи не позбувся, і тим самим, так мовити, теж постійно нагадував, і зараз нам нагадує про те, що це такі, ну, дари від Бога, розкоші і все інше, матеріальні добра, що вони насправді повинні служити кожній людині, а не на збагачення, скажімо, якоїсь вузької еліти. Я про це теж розкажу. Тобто, насправді, я так поділюся, може, трошки своїм особистим досвідом.
Так, так.
Моє особисте покликання до священства якраз було підтверджене чи зрошене читанням його праць. Тому що він такий дуже збалансований. Недаремно ми його називаємо Золотоустим, так? Тому що він, насправді, був майстерним проповідником. Він, тому його і назвали. Його назвали Золотоустим ще за його життя, коли він був звичайним священником в Антіохії. Ось він це робив дуже майстерно, дуже переконливо. Але його переконуваність, чи ця здатність впливати на людей, то от євангельським словом, так, якраз його сила, власне, полягає в тому, що він говорить трошки про Бога, він говорить про такі, знаєте, складні речі, про воплочення, про присутність Бога серед нас. І тоді переходить до дуже практичних речей. Практичних речей, як ми себе поводимо, які ми стосунки будуємо між собою, як ми виховуємо своїх дітей. Це дуже практичні гомілії. І тому я би всіх заохочував, є трошечки перекладено на українську мову, є цілий корпус Іоанна Златоустого перекладений російською мовою, є на інші сучасні мови, на німецьку, англійську, польську, якщо хтось має можливість, є доступ до в інтернеті до його праці. Так, він такий, що хоч проповідував 1500 років тому, але відгумін його проповіді лунає ще й сьогодні. Так, дуже
цікаво. Що ж, дорогі друзі, всі, хто слухає, хто долучився щойно до нашого ефіру, це катехиза денна і гість ефіру священник церкви Володимира і Ольги місто Львів, викладач богослов'я Українського католицького університету, отець Олег Кіндій. І вже о 16:30 ми зможемо отримувати і ваш зворотній зв'язок, можете телефонувати в ефір і ставити свої запитання. Тільки, будь ласка, по темі. У нас буде 10 хвилин для ваших запитань. І отець Олег дасть вам відповіді. Далі ж отже, даю ефір вам і, власне, ми розпочинаємо.
Добре. Коротенько про життя Іоанна Златоустого. Так, він народився приблизно 350 року в Антіохії. Так, його батьки, батько Секунд, був військовим, таким, не був генералом, але насправді займав дуже високу посаду. А маму звали Анфуса. Так, насправді дуже віддана, ревна християнка. Прожив Іоанн Златоустий близько 57 років, недовге життя порівняно з іншими, але насправді потім останні роки його життя, я ще це поясню, не пов'язані з певними труднощами, у які він потрапив. Також я зараз згадаю про це, він був певний час в монастирі і дуже ревно віддавався посту, і дехто вважає, що, скажімо, трошки він забагато так займався аскезою, і це теж трошки підірвало його здоров'я, але все по черзі. Народився 350 і помер 407 році. Так. Отже, коли він народився, так, його мама, ще молода жінка, вже більше після Іоанна Златоустого не мала дітей, тому що батько загинув на війні. То вона овдовіла. Батько брав участь в якихось походах римського війська, тому що він, власне, хоч це ніби Антіохія, але це частина Римської імперії, так, східна частина, вона брала досить активні, постійні військові дії проти сусідньої Персії, проти інших країн. Ось, і він там загинув. І трапляється щось дуже таке, знаєте, дуже людське. Та? Тобто коли помер батько, родина Секунда, заможна родина, так, Секунд також, хоч і не високий, не генерал, а досить високої посади, залишив після себе досить великий спадок майна. І тоді родина вважала, що напевно потрібно цей маєток забрати у посілість родини. А Анфуса, жінка цього Секунда, мати Йоанна Златоуста, наполягала на тому, що вона є легітимна спадкоємниця, і вона має залишити все майно в себе. І тут почалися дуже непрості судові тяганини. Тобто, коли Йоанн Златоустий, я, маленький Іван, підростав, будучи маленьким хлопчиком, він був свідком багатьох різних судових процесів, і в нього загострилося це почуття справедливості. Так? Тому що, насправді, що таке суд? Це визначення справедливості.
Угу.
Ось, і ці тяганини тривали досить довго. Понад близько 10 років. Так. Тобто, уявіть собі такі обставини, за яких з одного боку ти вважаєш себе заможним, так? Тобто, насправді, ця жінка, так, вона більше вже вирішила не одружуватися з якимись іншими чоловіками, просто присвятила себе своє життя вихованню власного сина. Але в якийсь момент можна все втратити, так, і переїхати посілість до батьків і там просто займати якусь дуже, як це, другорядну роль, так, як вдова. Ось. Але їй вдалося виграти суди якимсь чином, так? Вона зуміла якось домовитися, заінвестувати в добрих адвокатів, і всі маєтки залишилися в її руках. І після цього
вона... А з ким вона боролася переважно? З родичами?
З родичами. Родичами свого власного чоловіка, так. Це так часто буває, так, дорогі родичі.
Як і сьогодні. А,
так, як і сьогодні. І от, що відбувається далі? Коли Іван підростає, вже десь йому 16-17 років, мати вирішує вислати його в найкращу школу на той час в Афінах, школу риторики, щоб він, власне, здобув собі дуже добру освіту. І вона не шкодує ніяких засобів. На цей час доступ до вищої освіти є дуже, був дуже дорогим. Ми згадували в контексті Василія Великого, що він також навчався в Афінах, Григорій Богослов там навчався, але це люди, які походили, власне, з дуже заможних родів, християнських родів, але дуже ніхто інший не міг це собі дозволити. І там він знайомиться з видатним грецьким вчителем риторики Ліванієм, який його, власне, готує до високої кар'єри. Йоанн Златоустий виділявся дуже особливо талантом пам'яті, логічного мислення, дуже гарно мав вимову, і це давало йому в руки, насправді, дуже добрі важелі, чи відкривало дуже багато різних дверей в кар'єрному зрості. Тим більше, що він був вже грошовитий, міг від свого батька, матері успадкувати досить великий маєток, і це могло відкрити йому шлях до кар'єри чи при імператорському дворі, чи при управлінні державою, на що його, власне, мама і готувала. Але він вирішив піти трошки іншим шляхом. Так? Тобто, паралельно, що він навчався в риторики в Афінах, він також дуже близько запризнився з місцевим єпископом антіохійським, таким Діодором, який сам був єпископом Тарсу, але також часто відвідував Антіохію, бо це містечко недалеко від Антіохії, і мав великий духовний вплив на Йоанна Златоуста. Також на нього мав вплив місцевий антіохійський єпископ Мелетій, який в 369 році приймає його до церкви і охрещує. Ми вже з вами згадували про те, що в ранній церкві заможних людей хрестили вже в дорослому віці. Таких менш заможних там хрестили цілу родину, і там могли і діточок хрестити. І в 371 році, вже 2 роки після свого хрещення, його запрошують, що він був лектором у церкві. Тобто це людина, яка читає вголос Святе Письмо. Він це робив дуже зворушливо, дуже талановито. Ось після такої практики ви сказали, літургійної практики, він намагається попрактикувати себе чи віддати себе трошки в кар'єрі адвоката. Тобто він закінчив освіту в Афінах, трохи читає вголос, Святе Письмо зачитує в своїй домашній церкві в Антіохії. Ось. І в той сам час, щоб заробити собі на кусок хліба, попри те, що він спадкоємець майна, намагається влаштувати своє якесь життя в суспільстві, і він хоче стати на захист знедолих. Він бачив, як це було йому нелегко, чи його родині, його мамі було нелегко, так і він намагався, наче, віддати назад так, якусь данину справедливості. Ось. Але, на жаль, в адвокатурі він попрацював не дуже довго. Він побачив, що насправді римське право, попри всі закони, воно все одно спрацьовує в сторону того, хто заплатить більше. Тобто, це дуже подібно, як і сьогодні. Замість того, щоб захистити справедливість і бідну людину, так? Тобто, суди переважно схилялися просто до тих, хто був заможніший. І отже, він зрозумів, що закон захищає просто маєтки, так, чиїсь. Ось, і в цих розборках він зрозумів, що це не його шлях. Він вирішив після цього розчарування піти за покликом душі і їде до свого товариша, з яким він мав нагоду коротко познайомитися ще в Афінах, до Василія Великого, Василія Кесарійського, до монастиря, який, власне, Василій Великий заснував на своїх посілостях біля річки Ірис, і там практикує аскетичний спосіб життя. Прожив там кілька років. До нього мама написала листа і каже: «Слухай, синочку, я вже старша, так? Я дуже попросила, подбай про мене». І він слухняно відгукується на цей лист. Тобто він трошки, я вже раніше згадував, підірвав своє здоров'я, тому що життя в монастирі було досить аскетичне, дуже, дуже просте. Це не просто монастир, а це є монастир, вбудований в печерах. Uh-huh. Навіть мав нагоду розказати. Я сам відвідував ті печери, відвідував ті монастирі, які були засновані в Каппадокії. Це мальовничі, очевидно, місця, але це суворе життя, це не життя в якихось там розкошах. Наприклад, треба своїми власними руками добувати їжу. І тої їжі не є так дуже багато, хоч ніби і є всі засоби до існування. Але він повертається до себе, до Антіохії, і там його приймають до церкви. І в 381 році він стає священником. І як священник він поводить себе дуже талановито також. Так? Тобто він проводить дуже гарні проповіді. Вже це якраз такий золотий вік його служіння. Він, крім проповідей, також навчившись цього від свого старшого товариша Василія Великого, він засновує такий харитативний фонд при церкві, де збирається хліб, пшениця, одяг для того, щоб подбати про найнужденніших. Про це ми говорили теж. Василій Великий мав таку візію, що ми, як церква, не можемо постояти осторонь потреб пересічної людини, особливо, скажімо, Антіохія чи та сама Каппадокія, це такі напівпустельні території, де все дуже залежало від врожаю. Якщо би врожай в якомусь році був невдалий, то люди знали, що буде голод. Ось, і тому це їхній такий, власне, соціальний вид, така, як це сказати, інвенція, так? Тобто, щоб мати запаси, якщо б була якась скрута, з тих запасів можна було б прогодувати принаймні тих, які є на межі виживання. За це в Антіохії його дуже люблять. Ми знаємо, що різні люди з'їжджаються з різних частин Римської імперії, щоб, власне, послухати його проповіді і подивитися, як він це робить, як він дбає про бідних. Його дуже шанують в Антіохії. Він пише дуже багато своїх творів, які сам же редагує, і пізніше вони розлітаються по різних частинах імперії. Його читають, ним надихаються. Це такий, власне, золотий період його життя. Я згадував про вчителя риторики Ліванія, який ми маємо навіть листи, які залишилися до сьогодні, він в своїх листах пише: ось я хотів би залишити цю велику школу риторики, власне, в руках Йоанна Златоуста, тому що це мій найкращий, найталановитіший учень, але мені його вкрали християни. Так? Християни забрали його собі. Отже, він проповідує і також вчинками так, показує, як жити християнським життям. Він знає, що таке збалансованість аскетична, він був неодруженим, священником, але він також готував до хрещення. Є дуже відомі його катехези, підготовки до хрещення. Я, напевно, вже на другий раз трошки більше розкажу про його писання, про тематику, про теми, які він піднімав. Справді, дуже важливі. Ось. Але, власне, суть полягає в тому, що він поєднував християнську, як би ми сказали, теорію із християнською практикою. І отже, в 397 році імператор Аркадій дивиться, шукає за новим єпископом для Константинополя, для столиці Римської імперії на той час. Попередній єпископ помер, і він шукає за кимось таким, хто би був дуже талановитий, хто би, скажімо, при імператорському дворі так міг, бути, очевидно, що імператор хоче, щоб в нього було все найкраще. Найкращий палац, найкраще військо, найкращі церкви, ну і йому треба найкращого проповідника. І без великих вагань, власне, йому рекомендують, щоб до Константинополя запросити саме Йоанна Златоуста. Йому роблять цю пропозицію в 397 році, але Йоанн Златоуста відмовляється, навіть в якийсь момент втікає від будь-яких запрошень, відповідає негативно. І тоді рік пізніше, в 398 році, його запрошують: ну добре, ти не хочеш бути єпископом, просто приїдь на візит. Все-таки тебе імператор запрошує, відвідає місто. І коли він погоджується просто на звичайний візит, і коли він приїжджає до Константинополя, йому показують різні церкви, монастирі. Ось. І тут привозять до катедри, а там вже стоїть Теофіл Олександрійський, патріарх, інші єпископи, і його запрошують до єпископських свячень, на що він, так мовити, дуже здивований. Для нього це сюрприз, він до цього не готувався, але він погоджується, так, і його приймають.
Хитрістю.
Так, такою хитрістю його взяли, так. Ось він погоджується, він стає єпископом. І тут починається, власне, ще такий дуже неординарний розділ його життя, дуже непростий. Тому що здається, що він, його люблять, його приймають, знають, що він є перевірений проповідник і людина дії, і все інше. І в себе мало, скажімо, от він відмовився від якоїсь світської кар'єри, а от в церковній кар'єрі йому все ніби склалося. Але все відбулося насправді навпаки. Від цього часу, від 398 року, починається дуже складний період його життя, який насправді протриває лише 10 років. Він приїжджає в Константинополь 397, а ми казали, що помер в 407 році. Тобто неповних 10 років він був єпископом Константинополя. Чому? Тому що йому там некомфортно. Він поселяється в великих патріарших палатах. Це для нього занадто розкішно. Одне з перших речей, що він робить, це він здирає всі дорогі, скажімо, шати, утвар, прикраси, так, тобто одяг. Він йде на базар, їх продає і створює те, що він мав в Антіохії, створює такий харитативний фонд, з якого він буде допомагати бідним. Тому що він бачить, що в Константинополі з одного боку, так, це імператорський двір, багато заможних родин, це нова столиця, так, який лише буквально там 100 з чимось років, дуже багато будівельних проєктів, тобто багато коштів тут вкладається, але з іншого боку є дуже багато нужденних людей, про яких ніхто не дбає, які ледве виживають, і він вирішує, власне, повторити ту модель, якою він жив, навчившись від Василія Великого, потім яку він втілював в Антіохії. Крім того, ще одну річ, яку він робить так дуже, ми би сказали, в лапках, необережно. Так? Тобто він з'ясовує, що в Константинополі до його приходу було дуже багато зловживань в церковних справах. Тобто було багато заможних родин, які приходили до його попередників і домовлялися про своїх синів, щоб вони стали єпископами. Так? На жаль, час від часу була така ганебна практика, коли на єпископський сан так проводили не достойних людей, а людей з заможних родин, таку ніби собі от, в лапках купували собі ці посади. І він розумів, що це так не може бути. І він, одна з перших речей, яку він робить також, він переглядає всі списки єпископів, і де, не дай Боже, відбувалися ці трафунки, він писав цим людям і казав, що я дуже перепрошую, але з любові до Христа і до церкви, так, ми відкликаємо ваше призначення і ми вас позбавляємо єпископського сану. Він як патріарх Константинополя, це є людина номер один в цій імперії, він має повне на це повноваження, так, він має, посилається на постанови Другого Вселенського собору, де такі права йому давали. І це насправді насторожує багатьох. Особливо тих, які з тої такої так званої еліти, які думали, що вони за гроші могли собі все влаштувати. А наш Ян Златоустий з цим бореться дуже, дуже палко. Ще одну річ він пропонує. Він приходить до Римського сенату, який має засідання в Константинополі, ніби. І він пропонує, що, дорогенькі мої, от давайте визначимо 20% найбагатших людей імперії. Ми знаємо їхні імена. І ми також знаємо імена 20% римського суспільства, які є найбідніші. І я пропоную, щоб 20% найбагатших подбали про 20% найбідніших. Сенатові це страшенно не подобається. Тобто, вони вважають, що він є фанатиком, що він є якимсь радикалом, що це насправді вони його тут запросили не для того, щоб він робив якісь реформи, а просто запросили такою бути от, яскравою декорацією в церкві, як добрий проповідник, і вони його відхиляють. Словом, за кілька років він зумів собі нажити багатьох ворогів, і все дійшло аж до імператриці, жінки Аркадія, який був імператором. Імператор собі постійно їздив по війнах, тобто він в місті не був, але хто на місці сидів, це його дружина, Євдоксія її звали. І їй донесли, що насправді Ян Златоустий критикує не лише там римську знать, візантійську знать, але також і її. І навіть є записана така згадка про те, що під час одної з проповідей Ян Златоустий в своєму такому запалі захисту найбідніших починає звертатися до самої імператриці і казати: слухай, дорогенька моя імператриця Євдоксія, ти собі подивися на себе, так? Дивися, які в тебе дорогі кульчики, дорогі прикраси, дорогий одяг, дорогі парфуми, так? А тобі не соромно, так, це все на собі носити? В той час, коли ми знаємо, що ось там є люди нужденні, які вмирають з голоду, які ледве зводять кінці з кінцями, так? Тобто є багато сиріт, про яких треба подбати. Може би ти взяла ці речі, продала і зайнялася, скажімо, цією хрететивною діяльністю.
І за ці слова потрапив у немилість.
Так, це їй страшенно не подобається. Угу. Вона збирає єпископів, інших єпископів навколо себе, з інших міст, і своїми такими, знаєте, придворними інтригами, так, їй вдається зібрати прихильників до себе. І в 403 році, бачите, тобто за 5 років після того, як він був призначений на єпископський сан, його позбавляють сану. Тобто збирається цілий синод, знаходять якісь фальшиві звинувачення проти нього, і його виганяють з Константинополя. І коли його виганяють, парадоксально, буквально за кілька тижнів після того, як його вивезли з Константинополя, в Константинополі відбувається великий землетрус. Так, ми знаємо, що це територія, час від часу там бувають землетруси, потім вся архітектура, яка побудована в Константинополі, вона була прилаштована, власне, люди знали, що це була, і навіть та сама Софія Константинопольська, це очевидно, що це є архітектура пізнішого періоду, це вже з 5-6 століття. Угу. Вона теж була побудована з таким принципом, щоб, власне, врахувати ці сейсмічні зрушення. Але для мешканців Константинополя цей землетрус був інтерпретований як покарання міста за те, що вони вигнали його з тусту. І тоді люди вимагають, місцеві люди вимагають, щоб його повернули. І його повертають, його з тусту вертають назад до міста, і з ним домовляється, що, слухай, ти будь єпископом, ти роби те, що ти робиш, ти гарно проповідуєш. Єдине прохання, одне єдине прохання, просто не рухай імператриці. Просто нічого про неї не згадуй. Чи ти погоджуєшся? І я зустрій. Каже, так, добре, я погоджуюся. Але це протривало не надто довго. Тобто буквально за півроку знову відбувається донос, 404 рік, під час церемоній, пасхальних церемоній. Так, знову доносить Євдоксії, що Іван Златоуст порівняв Євдоксію з Іродіадою, яка, скажімо, там, заради своїх вигод готова навіть стяти голову Іоанну Хрестителю. Це було абсолютно, так мовити, безпідставний наклеп, але, тим не менше, Іван Златоуст знову арештовують прямо під час служби Божої, і так його вивозять його до сучасної Вірменії, містечко Кукузи. Грузини вважають, що це грузинське місто, вірмени вважають, що це вірменське місто. І там він перебуває свої роки заслання. І там недовго, біля 2 років, його переводять з одного міста в інше місто. Його здоров'я було на цей час вже трошки підірване, дуже багато стресу, але він помирає, і помирає з словами: на все слава Богові. Так? Він міг би, знаєте, він був також людина великих зв'язків. Він міг боротися і щось там комусь доказувати. Але він прийняв з покорою їхній вердикт і, власне, на засланні помер. В 407 році. Ось. Пізніше його тіло перевезуть назад до Константинополя вже після його смерті. Вже син Аркадія приїде на могилу Іоанна Златоуста і буде зі сльозами просити прощення від імені своїх батьків. Там є ціла легенда, що його могилу не могли підняти навіть кіньми чи силами міцних людей, тому що труна чомусь була дуже важка. Тобто вже після смерті Аркадія і Євдоксії місто захотіло, щоб принаймні тіло Іоанна Златоуста вернулося до Константинополя, але не змогли її зрушити лише молитвою і проханнями Теодосія молодшого сина, власне, Євдоксії, який приїхав, попросив вибачення за своїх батьків, тоді могила стала легенькою і змогли її перенести з тих кукузів до Константинополя, там поховати в храмі 12 апостолів. І на той час це був кафедральний собор. От таке життя нашого Іоанна Златоуста. Про його праці я би хотів поговорити вже наступного разу, тому що насправді він піднімає багато тем, але я бачу, що вже трошки час наш пливе.
Це гаразд, у нас є ще 5 хвилин.
Я дуже радий їх спробую відповісти.
Так. У нас є ще 5 хвилин, тому, друзі, хто бажає поставити запитання, можете зателефонувати і, власне, запитати. З нами в ефірі у денній катехизі священик церкви Володимира і Ольги, місто Львів, викладач богослов'я Українського католицького університету, отець Олег Кіндій. Щось цікава історія життя Івана Златоуста. І, власне, цікаво, як він йшов на пролом, можна сказати. Не боявся. В деяких речах він був дуже настирливим і навіть не прогинався, от, наприклад, у спілкуванні з єпископами, які були призначені неправдиво.
Так, до нього була ця сміливість. Бачите, треба розуміти так трошки його, це досвід молодшого життя, де він розумів, що за справедливість треба боротися. З іншого боку, дуже теплі і дуже глибокі, такі дружні стосунки з Василієм Великим, Григорієм Богословом, таким капетикійським середовищем, яке також зі знатного роду, але вони намагаються подивитися на своє християнське життя зовсім по-іншому. Так? Тобто можна було просто бути, ну як сказати, ситим, багатим, заможним, відомим. Всі інгредієнти для щасливого життя в Івана Златоуста були. Але він зрозумів, що якщо хочу жити по-християнськи, так, то часом, ну, вартує от, змінити все. Так? Тобто він, одна з його дуже таких важливих тез, яку пізніше в Візантії будуть повторювати досить часто, що кожен багатий чоловік все-таки повинен, от, якщо хоче бути досконалим християнином, от, віддавати бідним. Так? Це те, про що говорить Ісус, але не всі це роблять. Так?
Так, отже, нам телефонують. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, коротко запитання.
Слава навіки. Людмила Львів. Дуже вам дякую. Отець Олег, вітаю вас, Олександр. Дуже цікава тема. Я для себе почерпала багато цікавого. Я багато не знала про Івана Златоустого. Дякую вам щиро за ці катехези. А хотіла вас спитати, фактично він нічого не доказував, але ж в дійсності він міг відстоювати, він же ж невиновний був, бачите, ну, але якось так дивно, що людина змирилася з цим всім, якось так, фактично. Так. Дякую вам дуже.
Дякую, пані Людмила.
Слава Ісусу Христу, Боже благословити.
Так, слава Богу.
Так, ну, ми розуміємо, що Римська імперія – це є велика машина. Та? Це такий, знаєте, то, що ми кажемо, християнська імперія. Це так треба трошечки, трошки так м'якше на це дивитися, тому що ці устрої, чи ці правила гри і так далі, ще такі дохристиянські, вони постійно ще, ну, існують. Та? Тобто це все-таки імперія. Так? І тут є ці жорсткі, дуже нехристиянські інституції, постійно розширення імперії, постійні війни, так, експансії. Це судова система, проти якої, ну, насправді дуже і не попреш. Але Іван Златоустий розуміє, що він не може боротися з цією системою агресією і іншою несправедливістю.
Ще одне запитання. Слава Ісусу Христу, як вас звати?
Алло, це я, так?
Так, це ви.
Ага, мене звати Галина, я з Київської області. Я дуже жалкую, що не з самого початку слухала катехезу. У мене таке запитання. Слово Боже каже, що всяка влада від Бога, послання до римлян. І як на переконання отця, чи може, чи повинен давати якісь, ну, незауваження, поради, чи рекомендації священник, якщо він буде на прийомі у якогось державного посадовця. І дуже дякую за неупереджений погляд на життя Івана Златоуста. Чекаю на відповідь. Дуже дякую, що мене вислухали.
Дякую. Дуже дякую за запитання. Насправді, так, я трошки більше про це можу вже наступного разу, я так сподіваюся, що буде можливість, бо його життя насправді неординарне. От так, я про це так на початку тільки засигналізував, але мушу розшифрувати. Так, його бачення стосунків між церквою і державою є стосунки двох різних інституцій. Так, тобто завданням церкви, ми зараз це говоримо як само собою зрозуміло, так мовити, істину, але про це Іван Златоустий дуже чітко сигналізує. Завданням церкви є благословляти людей, так, говорити їм про Євангеліє, про добру звістку, так, дбати про спасіння душі. Завданням держави є подбати про безпеку, так, про, власне, законність, про функції держави є одні, функції церкви є інші. І так, вони не повинні накладатися, вони повинні співпрацювати, але не намагатися, що церква буде виконувати якісь державні функції, держава буде виконувати церковні функції. Але Іван Златоустий дуже чітко дбав про, власне, відновлення християнської моралі в державі.
Дякую, отче.
Це не просто право, а це обов'язок церкви, власне, бути таким пророчим голосом в суспільстві. І про це, власне, я вам з того дуже чітко сигналізував. Так що...
Дякую, отче, за цікаву катехизу. Хотілося б і далі продовжити нашу розмову, але час, на жаль, в нас вичерпано. Нам ще телефонують, але вже не можемо прийняти дзвінки. Друзі, ви можете почути катехизу на сайті Радіо Марія. Отже, чекаємо вас іще в ефір, адже тема глибока, і про життя Івана Золотоустого ми можемо говорити багато. Тим паче, нашим радіослухачам це цікаво.
Дуже дякую.
З нами в ефірі священник церкви Володимира і Ольги, місто Львів, викладач богослов'я Українського католицького університету, отець Олег Кіндій. Дякую вам щиро. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.